เวลาเราตั้งใจจะอยู่กับลมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะไม่อยู่มันจะกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่ที่ว่าเป็นลิงทีนี้เราจะกำจับลิงมาให้มันกระโดดมันก็ธรรมดาของลิงฮะตราบใดที่มันยังมีกำลังที่พอจะกระโดดได้มันก็จะกระโดดไปเพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิธีที่จะอยู่กับลิงตัวเราไม่ต้องไปเที่ยวไล่ตามมันเราก็อยู่กับที่ของเราลิงมันจะทำอะไรของลิงมันก็เรื่องของมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะดูแลลมศึกษาลมของเราก็สำคัญที่ว่าให้เธอว่าลิงนั่นไม่ใช่เราถึงแม้ว่าลิงมันจะกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่แต่ความรู้สึกของเราไม่ยังมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจลิงเราอยู่กับลมให้สนใจลมให้มากที่สุดเช่นเวลาดูลมเริ่มแรกพยายามดูสิลมสบายหรือไม่สบายแล้วลมในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงไม่ต้องไปรอให้มันดีมันจะศึกษาก็บางครั้งจิตของเรามันจะรอให้มันดีมันไม่ดีสักทีมันจะดีได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ศึกษามันมันจะดีได้เพราะเราศึกษาจนรู้จักมันเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตดูลมหายใจเข้ามันรู้สึกดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนตรงไหนที่ไม่ดีเราจะหายใจอย่างไรมันจะดีได้ก็เรียกว่าให้จิตใจของเราสนใจในเรื่องของลมถ้าพูดถึงเรื่องอิทธิบาทมันอยู่ในข้อที่ว่าจิตตะเอาใจใส่ศึกษาให้มันสนใจจริงๆและวิมังสาก็ยากดูสิว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีส่วนไหนไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรมันจะดีขึ้นมาได้กระเพงตะกลอมใจของเราอยู่กับลมเข้าลมออกให้มันสบายถ้าไม่ได้ผลเรียกว่าใจของเราอยากจะทำงานมันอยากจะสนใจอยากจะค้นคว้าอยากจะสอดรู้สอดเห็นก็ให้มันสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของลมนี่แหละจะสงบนิ่งเราไม่สงบนิ่งก็ช่างหัวมันเราก็ศึกษาลมของเราแต่งให้มันดีที่ในการแต่งของเรามันจะต้องศึกษาอีกทีหนึ่งว่าแต่งยังไงจึงจะได้ผลแต่งยังไงจึงจะให้มันยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามแต่งแต่ไม่ได้ผลดีก็อย่าไปท้อใจเพียงว่าให้มันถือว่าเป็นข้อสังเกตเราแต่งแบบนั้นมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเราเลยตั้งคำถามขึ้นมาใหม่แต่งยังไงจึงจะดีเช่นเราจะดูตรงไหนรู้สึกว่ามันทำไมลมของเราแผ่ทั่วตัวเช่นบางครั้งเรากำหนดที่ปลายลิ้นปีเป็นจุดรวมของลมทั้งหลายกำหนดที่นี่แล้วก็นะครับมันระเบิดออกจากจุดนั้นแผ่ทั่วตัวติดตามดูตรงนั้นถ้าตรงนั้นมาใช้จุดของเราแล้วก็ค่อยเลื่อนไปก็ท่านกำหนดไว้หลายจุดตั้งแต่ปลายจมูกกลางหน้าผากบนศีรษะกลางคองที่เพดานข้อไหวปลายลิ้นปีเหนือสะดือจะกำหนดที่ไหนก็ได้ที่ปลายนิ้วปลายเท้ามือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะเลือกเอาก็ถ้ามันมีเรื่องที่จะสนใจตรงลิงมันจะไปทำไมมันไปเราไม่ต้องไปไล่กับจับมัน มันจะไปกับไปของมันแต่เราไม่ต้องตามมันไปเท่านั้นเองก็เล็งมันไปลมหายใจของเรายังอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้ทำลายลมหายใจก็บางครั้งต้องถามว่ามันจะคิดก็คิดไปแต่เราอยู่อีกส่วนหนึ่งเหมือนอยู่ในห้องทองเราก็อยู่มุมนี้เขาก็อยู่มุมนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไรของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจมันเราอยู่ตรงที่ของเราก็แล้วกันก็เรื่องความคิดปรุงแต่งนี่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราสนใจมันมันจะได้กำลังขณะที่ว่าเราสนใจเพื่อจะให้มันดับบางอย่างมันได้มันจะได้กำลังเพราะฉะนั้นเราทำมารู้มาชี้เหมือนคนบ้ามาคุยกับเราทีนี้ถ้าเราไปคุยกับคนบ้ามันไม่รู้จักอยู่เลยแต่ถ้าเราทำแบบมารู้มาชี้เขาจะคุยเรื่องอะไรพอมันเห็นเราไม่สนใจมันจะยิ่งบ้าใหญ่เลยจะยิ่งพูดอะไรพูดว่าอะไรแต่เราไม่ต้องไปสนใจเราอยู่เรื่องของลมศึกษาเรื่องของลมนั่นลิงที่พยศมันจะค่อยถ้ามันไม่หายไปมันจะค่อยสงบลงสงบลงเพราะเราไม่ได้ให้กำลังกับมันนี่สำคัญว่าต้องรู้จักแยกตัวรู้กับตัวคิดมันคนละเรื่องกันคนละอย่างมันจะคิดไปก็เรื่องของมันน้องไปต้องไปสนใจไม่ต้องไปแก้ไขมันจะสร้างภพของมันช่างหัวมันเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยู่ในภพของเขาเราก็มีภพหนึ่งแล้วเราจะพยายามสร้างภพในลมนี่แหละในธาตุลมทั่วตัวแต่งให้มันที่อยู่ของเราที่เที่ยวของเรายิ่งเราเกิดสนใจขึ้นมาเช่นบางทีมันจะมีความเจ็บปวดแล้วก็สนใจดูสิว่าการหายใจแบบไหนทำให้ความเจ็บปวดมันมากขึ้นหายใจแบบไหนที่จะสลายไปบางทีเราก็กำหนดลมแบบไหนถึงแม้ว่ายังปวดอยู่แต่ใจของเราไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็มีหรือบางทีเรามีโรคขึ้นมาโรคในท้องโรคในลำไส้ปวดหัวอะไรต่างๆเราศึกษาดูเอาเราจะอยู่กับลมตรงไหนจึงจะไม่ต้องทุกข์แผลลมแบบไหนมันจะช่วยให้อาการทุเลาลงไปนี่เรียกว่ามีเรื่องที่จะศึกษาเกิดความรู้ขึ้นมาก็บางครั้งถ้าใจของเราสมาธิเป็นเรื่องแบบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้กำหนดจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวไม่ให้รู้จักอะไรเลยนั่นมันจะไม่เอามันจะเกิดเบื่อขึ้นมาบางทีก็เกิดต่อต้านขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่เราดูลมนี่เราก็จะมีเรื่องศึกษาได้วิชาเราจะเกิดสนใจขึ้นมาจะสนใจขึ้นมาก็อยากทำอีกยิ่งเราเห็นเราได้ความรู้ขึ้นมาเราก็อยากรู้อีกถามนู่นถามนี่ตั้งคำถามขึ้นมาในใจแล้วก็ดูไปเรื่อยสังเกตลูกศิษย์ท่านบอเฟืองที่เป็นคารวาสหลังจากท่านมรณภาพไปบางคนก็เลิกทิ้งไม่ทำต่อแต่คนที่จะเอาใจใส่จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวก็รู้ว่าเราเอาลมนี่แหละเป็นยารักษาโรคของเราในส่วนต่างๆที่หมอช่วยไม่ได้เราก็ยังพอมีวิชาที่จะเอาตัวรอดเรียกว่าการภาวนาเป็นเรื่องแปลงเรื่องตายนั่นแหละก็จะสนใจขึ้นมาติดตามไปเรื่อยๆการภาวนาเจริญเจริญก้าวหน้าพอหนึ่งเขารู้เขาจะได้ความรู้ขึ้นมาสองมันจะช่วยปลุกว่าประมาทไม่ได้เลยที่หนึ่งถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทมันไม่ต้องมีโรคหรอกเพียงแต่นึกถึงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตาย เราควรจะมีวิชาไว้ที่จะใช้ในเวลานั้นวิชานั้นคืออะไรก็ลมนี่แหละเราจะพึ่งหมอพึ่งอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกเคยอ่านหนังสือที่เข้าใจในงานศพเวลาเขาจะเขียนประวัติของผู้วายชนก็อยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปพอแก่เข้ามันจะมีโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้เริ่มแรกหมอก็พอรักษาได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายอยู่ไปอยู่ไปมันหมอรักษาไม่ได้แล้วก็ปล่อยตามเรื่องตามราวทีนี้ถ้าหากว่าเราถึงขั้นที่หมอรักษาไม่ได้เราจะทำยังไงเราจะต้องมีวิชาที่จะประคองจิตใจของเราไว้ไม่ให้มันทุกข์แก่ไม่ต้องทุกข์เจ็บไม่ต้องทุกข์ตายก็ยังไม่ต้องทุกข์อีกเราจะศึกษาที่ไหนศึกษาเริ่มแรกก็ศึกษาในเรื่องลมนี่แหละพอศึกษาเรื่องลมก็จะได้เข้าใจเรื่องของจิตใจด้วยเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไงเราจะประกอบยังไงจึงจะเป็นมรรคทำไมประกอบเป็นมรรคมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษยังไงเราศึกษาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องการภาวนาอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อถ้ามันน่าเบื่อนะเราจะไปได้โกรกตามอะไรไปเพราะฉะนั้นลิงมันอย่างน้อยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมีหลายรสผลเราจะเข้าใจว่าไปตามลิงเราจะได้ความรู้ใหม่ที่จริงมันไม่ใช่ความรู้อะไรใหม่มันก็เรื่องเก่าๆนั่นแหละที่จะได้ความรู้ใหม่จริงๆก็ต่อเมื่อเราสนใจในเรื่องของธาตุในตัวธาตุในใจตามที่ปรากฏในการภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นให้ปรับความเข้าใจให้มันถูกต้องว่าที่เราทำสมาธินี่ไม่ใช่ว่ากดลงไปมาให้มันกระดุกกระดิกมันไม่ใช่อย่างนั้นใจของเราก็ต้องมีเคลื่อนไหวอยู่บ้างก่อนที่มันจะลงอย่างถูกต้องเคลื่อนไหวอย่างนั้นท่านจะทำให้มันถูกต้องเรียกว่าวิตกวิจารตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าลมเป็นยังไงแล้วก็ดูมันไปพิจารณามันไปแก้ไขตามที่เราศึกษามาให้มันได้ผลดียิ่งๆขึ้นไปนี่แล้ววิชามันจะเกิดอยู่ตรงนี้คือวิชาของพระพุทธเจ้าที่จะแก้อวิชาไม่ใช่วิชาท่องเป็นวิชาธรรมจนเราได้ทักษะอารมณ์แรกอยู่ตรงนี้แหละให้รู้จักเรื่องของลมความรู้มันจะค่อยลามออกไปให้รู้จักเรื่องของใจจากนั้นมันจะลาไปถึงนู่นให้มันถึงมรรคถึงผลข้อสำคัญอย่าไปทิ้งหลักเดิมก็สติรู้ลมเข้าลมออกในปัจจุบันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันแผ่ออกจากนี้ทั้งนั้น